Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годины у нашем эфире белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, огляд недержавного друку, новины медицины, передача «Покуль летит стрела». Гость эфиру – политолог, директор Института политической сферы Андрей Казакевич. С ним мы поговорим про умовы проведения выборчей кампании в Беларуси и, в приватности, те откажа белорусская оппозиция на заклик президентки Литвы Дали Грибаускайте объединяться и высунуть одиного кандидата. А про чах этого мы обмеркуем политико-экономичный аспект визита у Грибаускайте у Менск. 22 кастрычника у Беларуси будет облачно с прояснениями. Часом дождь, мокрый снег. Ночью и раницей на особных участках дорог гололедица. Температура поветра ночью минус 3, плюс 2, днем от плюс 2 по полночи до плюс 9 по полдни. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подеяў дня. Спочатку международные новины. Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Московская городская дума на пазачарговым поседжении сегодня затвердила кандидатуру 52-годового Сергея Собянина, якую унес президент России Дмитрий Медведев на посаду мэра Москвы.
Сергей Семенович Собянин. За 32, против 2. Заключение счетной комиссии по результатам голосования. Собянин Сергей Семенович наделен полномочиями мэра Москвы. Председатель счетной комиссии Краснова, член счетной комиссии Крутовкина. Поздравляю.
Собянин заменил на посаде мэра Москвы Юрия Лужкова, звольненного в минулые месяцы президентом Медведевым. Лужков керовал Москвой амаль 18 годов. Один из найбуйнейших профсоюзов Франции, Всеагульная конфедерация працы, закликал на наступном тыдні протягнуть массовые страйки на знак протесту супраць пляна ураду повеличить пенсийный век с 60 до 62 годов. Президент Франции Николя Саркози тем часом отмовляется идти на заступки, заявляючи, что реформа мае важное значение у скорочения велизарного бюджетного дефицита Украины. Сенат мае проголосовать у справе реформы до конца этого тыдня. Нижняя палата парламента уже ухвалила отповедный законопроект. Европейский парламент присудил престижную Сахаровскую премию за досягнение в обороне права человека кубинскому диссиденту Гильермо Фаринесу. 48-годовый журналист и психолог Фаринес отсидел в тюрьме 11,5 годов и провел 23 голодовки на знак протесту супраць кубинского режима. Урочистая церемония вручения премии отбудется 15 снежня у Страсбуры. Разом с премией лауреат отримает 50 тысяч евро. Сахаровская премия за свободу думки была заснована Европарламентом у 1988 годе. У 2004 годе премию отримала Белорусская ассоциация журналистов, у 2006 Александр Миленкевич. Министр финансов Злученных Штатов Тимоти Гайтнер заявил, что не бачить причинов для дальнейшего падения курсу доляра в относинах до евро и иены. У интервью в издании Wall Street Journal Гайтнер сказал, что США не проводят на умысной политике занижения курсу доляра. После этой заявы курс доляра в относинах до инших валют имкливо узнялся. Китай скритиковал справоздачу ААН относно поставок зброи у Дарфур. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз годину.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Головные темы выпуску. От сегодня президентскую гонку в Беларуси протягивают 14 претендентов. Еще один потенциальный кандидат, жыхар Витебску Сергей Рыжов, заявил об спынении сбору подписов и снятии с выборчей кампании. Инициативная группа кандидата у президента Андрея Санникова заявила, что собрала больше за 100 тысяч подписов. Сегодня в Грузии разглядалась судовая справа семейной пары из Беларуси, якая от початку кастрычника находилась под вартой у городе Зугдиди за порушение правила уезда в Украину праз оккупованные территории. У МЗС Беларуси поведомили, что ситуацию удалось полагодить, и ближайшим часом беларусы вернутся до дому. Гость ефіру – політолог, директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич. З ним ми поговоримо про умови проведення виборчої кампанії у Білорусі і, у приватності, чи відкаже білоруська опозиція на заклик президентки Литви Далі Грибаускайце об'єднатися і висунути одного кандидата. А так само, чим скончиться білорусько-російська сперечка вокруг мита на нафту і нафтопродукти? Про це у нашому бліц-аналізі. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня» і зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Альтернативні кандидати переодолюють 100-тисячну межу у зборі підписів. Про це у приватності повідомили «Свободі» у ініціативній групі Андрія Санникова.
Тут ще є, це так, іде зараз контроль за якістю підписів. Так, це нормальна динаміка, так, це люди время активно йдуть. І не тільки підписуються, а ще й порозмовляються, обмірковують шанси і ситуацію, і все остальне.
Сергій Рижов з Вітебську зняв свою кандидатуру. Таким чином, тепер у президентській гонці 14 потенційних кандидатів. Олександр Мілінкевич на Менському пікеті підтримує зборщиків підписів за Ригора Костусьова. На питання Радіо Свободи, чи познають його люди, Олександр Мілінкевич відказав.
Мені здається, познавальність ще повеличилась. І так неблагая, а повеличилась, бо люди починають думати про вибори, от вспоминають, задають питання, чому мінімум в цьому списі.
Сьогодні скінчається термін обмежування волі для Максима Дашука, одного з фігурантів справи 14, осуджених 2,5 роки тому за удел у акціях протесту предпринимальників. А термін затримання Сергія Слюсара з Бобруйську протягнути ще на 10 днів. Активіста анархістського руху подозрюють у нападі на будинок місцевого КДБ. Говорить правооборонця Наста Лойка.
Він зараз знаходиться у ізоляторі в Бобруйську. Завтра буде там адвокатка, заінтерігація, після допиту буде мати зв'язково, але поки що нічого немає.
Керівництво російської корпорації «Росатом» заявляє про серйозне розходження з Білоруссю у питанні побудови першої білоруської атомної електростанції. Литва відхиляє пропонову будувати її супольно.
Про основні білоруські події розказувала Олена Тиханович, а ми звернемося до некоторих з них більш подробязно. От сьогодні президентську гонку в Білорусі протягують 14 претендентів. Ще один потенційний кандидат, жихар Вітебську Сергій Рижов, заявив об спиненні збору підписів і знятті з виборчої кампанії. Тим часом услід за Володимиром Некляєвим ініціативні групи інших потенційних кандидатів так само заявляють, що зібрали 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації. Про це, наприклад, повідомили у ініціативній групі Андрія Санникова, розказує Олесь Дашчинський.
Про тое, што сабрана больш за 100 тысяч подпісаў, сёння паведамілі ў ініцыятыўнай групе кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Санникова. Подпісы будуць пададзены ў камісіі найбліжэйшым часам, Садар Санников патлумачыў.
Тут яшчэ гэта так. Ідзе зараз кантроль за якасцю подпісаў. Да, гэта нармальная динаміка, да, гэта людзі вельмі актыўна ідуць. І не толькі падпісвацца, але яшчэ і паразмаўляюцца, абмяркоўваюць шансы і сітуацыю, ўсё астатняе.
22 кастрычніка прэзентацыю сабраных 100 тысяч подпісаў мяркуе правесці кандыдат у прэзідэнты Ярослаў Раманчук.
Менавіта каб патлумачыць, як мы дазбіралі, дзе збіралі, чаму нашы подпісы сапраўдныя, і мы ўпэўнены, што гэта не павінна быць прычынай зняцця альбо нерэстрацыі маёй.
Але якая перспектыва вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў? Судар Раманчук адзначыў.
Сустрэцца пасля рэгістрацыі тых людзей, якія рэальна сабралі 100 тысяч подпісаў і абмеркаваць гэтага пытання. Таму што ёсць такія сумненні, што некаторыя людзі проста будуць здаваць быццам 100 тысяч подпісаў, а колькі там сапраўдных і сапраўдных не ведаюць. Таму трэба будзе некім чынам абгрунтаваць, хто будзе мець права ўдзельнічаць гэтай працэдуры. Ну і потым уже будзем старацца вырашаць гэта пытанне.
У ініцыятыўнай групе Віктара Цярэшчынкі сцвярджаюць, што сабрана 98 560 подпісаў. Ён мяркуе, што ў бліжэйшыя дні 100-тысячны рубеж будзе пераадолены. Алесь Міхалевіч паведаміў, што за яго вылучэнне сабрана 85 тысяч подпісаў. Паводле ягоных слоў, дынаміка дазваляе сказаць, што ўдасца сабраць 110 тысяч. Сённяшні дзень спадар Міхалевіч правёў у Гомелі, дзе браў удзел у пікеце. За Рыгора Кастусёва сабрана больш як 80 тысяч подпісаў. На думку кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Алексея Янукевіча, пакуль нельга сказаць, што ёсць некія дамоўленасці адносна адзінага кандыдата.
Насамрэч, пакуль што цяжка сказаць, хто будзе зарэгістраваны. Мы разлічваем, што наш кандыдат будзе зарэгістраваны, безумоўна. Ну і па некаторых момантах тактычных дакладна мы гатовыя да перамоваў. Ну, а з некаторымі кандыдатамі, калі іх зарэгіструюць, можа быць гатовы і да больш сур'ёзных перамоваў. Гэта будзе бачна пасля рэгістрацыі.
Паводле Алексея Нукевіча, гэтая прэзідэнцкая кампанія пакуль адбываецца значна вальней, чым папярэдняя, хаця ёсць факты ціску на дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах. Сёння ж кандыдатаў паменіла. Сергей Рыжоў з Віцебску распаўсюдзіў заяву пра тое, што ягоная ініцыятыўная група спыняе збор подпісаў, не набраўшы неабходнай колькасці для рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Ён адзначыў, што прычына не толькі ў малой колькасці групы, адсутнасці дастатковага фінансавання і малога вопыту яе сяброў, але і ў ціску з боку ўладаў на некаторых сяброў ініцыятыўнай групы. Спадар Рыжоў назваў некалькі прычынаў свайго зняцця з дыстанцыі.
Такая тэндэнцыя, што народ какой-то своей части, это немалая часть, просто боится ставить вот за альтернативных кандидатов действующему ныне президенту. Особенно четко прослеживается это на заводах, на государственных учреждениях. Людей предупреждают, что если они будут ставить свои подписи, у них могут быть неприятности.
З Менску передавал Алесь Дашчинский. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня» и зараз зверните, калі ласка, увагу на гэтую інфармацыю.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотоконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Сёння ў Грузіі разглядалася судовая справа сямейнай пары з Беларусі. Жыхары Берасця Сямён і Ірына Дзячак ад пачатку кастрычніка знаходзіліся ў следчым ізалятары грузінскага гораду Зугдзідзі. Маладых людзей абвінавацілі ў парушэнні правілаў уезду ў краіну праз акупаваныя тэрыторыі. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра Абхазію, якая пасля расійска-грузінскага канфлікту застаецца пад кантролем Расіі. У міністэрстве замежных справаў Беларусі паведамілі, што сітуацыю ўдалося палагодзіць і бліжэйшым часам беларусы вернуцца дадому. Расказвае Ігар Карней.
Закаўказскае падарожжа для Сямёна і Ірыны непрагназавана зацягнулася. Выявілася, што спроба сумясціць паломніцтва па святых мясцінах Расіі, Грузіі, Турэччыны да іншых краін можа дрэнна скончыцца. Пераезд з Абхазіі ў Грузію быў расцэнены як крымінальнае злачынства. Дмитрий Дардюк рассказывает, как ягоных сябров увогуле закинула у тые мясціны.
Они как паломники, в том монастыре побывали, в том. Они вообще хотели дальше продолжить. Были разговоры вообще в Африку. Собирались надолго уехать. Летом в августе уехали. Да, они еще в России были. Сами по себе, ну, вот, интересные люди, ну, любят путешествовать. То есть, ну, не на одном месте. 2 октября уже там сидят, уже 3 недели. У них забрали телефон, и они даже, мама с папой с ними не общались, только без какого-то
У МЗС Беларусі паведамілі, што грузінскі бок разглядае ўезд на тэрыторыю Абхазіі з любой тэрыторыі, апроч сваёй, як крымінальнае злачынства. Для парушальнікаў з Беларусі судом вызначанае пакаранне. 1 год пазбаўлення волі умоўна. Пакуль невядома, калі дзячакі змогуць вярнуцца дадому. Але самі яны мяркуюць, што на афармленне дакументаў спатрэбіцца не меней месяца. Маці Ірыны Дзячак Галіна не хавае задавальнення ад таго, што дзеці зноў на волі, але абураная, чаму на вырашэнне пытання пайшло так шмат часу.
Мы все біліся, как говорится, головой об стенку, туда и туда, и все нам отфутболивали нас. Через МИД делали, но конкретно мне никто не давал никакого там ответа. Все ждите, ждите. Все время требовали с грузинской стороны деньги, деньги где. Вчера мне сказали позвонить, узнать вообще номер счета, но я не дозвонилась, думаю, ладно, а вот сегодня уже вот такие вот вы мне говорите. Сказали, сначала заверяем решение, будет, и все равно имейте деньги. 1100 за каждого. Потом думаю, как это мы будем деньги, кому деньги, как эти деньги передавать. Мы уже одни же деньги отправили тоже так вот, 300 долларов пропали и все.
Лето у липени Министерство замежных справ Беларуси попередило своих громадянов. У Паудневую Осетию и Абхазию, якие у вынику военной кампании 2008 году были признаны Москвой незалежными державами, можно уезжать только с территории Грузии. У выпадку транзитного пересечения мяжи с гаданных республик с боку России, у Грузии замежникам погражая буйный штраф альбо турма. Аднак папярэджанне яўна прыпазнілася. Да таго часу некалькі грамадзянаў Беларусі ўжо прыцягнулі да адказнасці за парушэнне грузінскага заканадаўства. Прыкладам, летась у чэрвені ў аналагічную сітуацыю трапіў жыхар Менску Мікалай Квантальяні. У Абхазію трапіў праз Расею, паколькі гэта самы блізкі шлях. Наведаў магілу бацькі, сустрэўся са сваякамі, а калі прыехаў у аэрапорт Тбілісі, каб адляцець у Беларусь, быў затрыманы і паводле артыкула крымінальнага кодэксу пакараны штрафам у памеры больш за 1200 даляраў. Праўда, лічыць, што яшчэ добра выкруціўся. За месяц да гэтага, за такое ж папярэджанне, у Грузіі была затрыманая беларуска, якая праседзела ў турме блізу 50 дзён.
Мой інспектор, который вёл моё дзело, говорил, што ў них уже в том году былі случаі задержання граждан по данной статье. По вот іхнему уголовному кодексу минимальное наказание это $5000 штраф или заключение от 3 до 5 лет. В редких случаях он может быть снижен до $3000, в самых редких случаях может быть до 1200, что мне и было предъявлено. Новарик через наших знакомых в Грузии сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Это молдаване, россияне, украинцы, белорусы. Пока непонятно, как это получить официальную информацию.
Сказал нашему радио жихар Менску Миколай Квантальяні. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня» і зараз на черзі наш «Бліц-аналіз».
«Бліц-аналіз свободи».
Беларусь може погодиться перелічувати у російський бюджет 100% експортного мита на нафтопродукти у обмін на відмову Росії від експортних пошлін на нафту для Білорусі. Про це заявив міністр економіки Білорусі Миколай Снапко. Про готовність Росії відмовитися від експортного мита на нафту для Білорусі у обмін на все мито, яке Білорусь буде отримувати від експорту своїх нафтопродуктів, заявив 19 кастрычника намісник міністра фінансів Росії Сергій Шаталов. З іншого боку, з'явилися повідомлення, що гэта пакуль не ёсць офіційної пропановы Росії. Як би тое не було, некаторые експерти уже заговорили про потенційну перемогу офіційної Мінску у нафтовій спрэчці. Який варіант найбільш реалістичний у даденій ситуації? Чого добивається Москва своїми діяннями? На гэтае питання отказує оглядальніца газети «Беларусы і рынок» Тетяна Маньонак. З ёй гутарить Віталь Цыганков.
Не означает это, коли бы такой вариант был, что Россия отмовилась от экспортных пошлин на нафту, что это была бы, ну, в полном смысле, перемога Беларуси. Вот такие варианты за тебя подел.
Пока что эти размовы только, что я на отменить эту мету, а лишь треба разуметь, самое главное не отменить мету, а самое главное, как отмерковать прибыток от экспорта нафтопродуктов. Самое главное, у каких это бюджет и сколько это пойдет. Где это мыто будет платиться, если то в Российской Федерации, то и на спочатку пойдет белорусский бюджет, а потом белорусский бюджет неким чином будет перелечивать в российский бюджет. Складанное питание. Вы памятите, что наприконце 6-го года баки так и не могли домовиться об этом механизме по делу. Россия заявила, что я на худшем иметь гаранты этого прибытка, потому коллеги это трапить в белорусский бюджет неведомо, трапить оно потом у российский бюджет.
А левось, коли йде розмова про нафту іншого походження, та ж венесуельська. Там, здається, уго час не потребує, каб Білорусь ділилася прибитком від перепрацовки цієї нафти.
Треба мати на увазі, що баки у будь-якому випадку домовилися в створенні сумісного підприємства білорусько-венесуельського. 75% належить Венесуелі, 25% Білорусі. Менавіта гэта СП повинна працювати і розмірковувати прибиток від експорту нафтопродуктів поміж двома країнами. Я не ведаю, працює оно тепер или ні, але зовсім недавно я ще не працювала гэта сумісне підприємство. Что за домовы Чавеса и Лукашенко, ну, сказать вельми складано, это непрозрыстые домовы, там какая выгода от этого бюджета белорусскому, сказать вельми складано, але заходишь со стандартных позиций, у классичных позиций, у нафта это биржевый товар, и видовочно, что поставлять сюда нафту у Беларусь по соседних коштах, перепрацовывать и потом продавать, еще, это довольно финансово затратно, вельми, коли уличить, что белорусские нафты перепрацовывающие заводы, они не могут эффективно российскую нафту смыть и перепрацовать, тому працуете вот с таким миксом, крыху безмытовой и крыху мытовой нафты. И некая экономика больше-меньше отримывает скале и добрая конъюнктура на внешних рынках.
Чи можно вот с этих, ну хотя пока лишь неофициальной пропановы России мерковать на конт того, який вариант вот зараз Россия выбирает, принамсі, вот в этой узкой сфере нафтовых дочинений, ти, знову таки, больше такие компромиссные, как не все-таки знайти агульную мову и домовиться, ти она натиская на свою и не вельми хочет слухать белорусскую позицию.
Справа в том, что Россия недовольна, что головное, что приоритет. Это подписание этих погоднений по створению одной экономической просторы, проект, який пріоритетний сьогодні для Кремля, важно для России продемонстрировать, что есть такий привабный проект для країнів былого Советского Союза. Конечно же, Россия розуміє, что Беларусь не подпишет эти домовы, коли и Россия не зробить никаких уступок митовых. Насколько я ведаю, эксперты пропрацовывают такую махчимость отмены мытов на нафту. Заправды и давно працуют над этим, и быцем бы працуют над механизмом подделу экспортных мытов. Что будет за механизмами, складано сказать. Конечно, Россия уже ни кругу не зробит на сусрочи Беларуси, коли не будет не увеличивать своих интересов. Прежде всего, своих экономичных интересов.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталя Циганкова відказувала глядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми. А сьогодні президентську гонку в Білорусі протягують 14 претендентів. Ще один потенційний кандидат, жихар Віцебську Сергій Рижов, заявив об спиненні збору підписів і знятті з виборчої кампанії. Ініціативна група потенційного кандидата у президенти Андрія Саннікова заявила, що зібрано більш за 100 тисяч підписів у підтримку їх кандидата. Сьогодні у Грузії розглядалася судова справа сімейної пари з Білорусі, яка від початку кастричника знаходилася под вартой у городе Зугдиди за порушение правила уезда в Украину праз оккупованные территории. У МЗС Беларуси поведомили, что ситуацию удалось полагодить и ближайшим часом белорусы вернутся до дому. 21 кастричника закончился термин обмежевания воли Максима Дашука, одного из фигурантов справы 14, який был осужден 2.5 года тому за удел у акциях протесту предпринимальников. Александр Лукашенко доручив до 2015 года поэтапно скоротить колькость дитячих домов и школ-интернатов не меньше, чем на 50%. Сьогодні закончився термін обмежування волі Максима Дашука, одного з фігурантів справи 14, осуджених 2.5 года тому за удел у акціях протесту предпринимальників. Неповнолетний на час винесення присуду хлопець вимушений був день при дні 2 года и 5 месяцев знаходиться після праці тільки дома. Про льос Максима та інших фігурантів цієї справи, яких Amnesty International признала в'язнями сумління, розказує Володимир Глот.
Максим Дашук – один неповнолетний з удельников справи, яка почалася у студені 2008 года. Тоді, під час демонстрації протесту предпринимальників, 14 активістів молодого демократичного руху були покарані обмежуванням волі і штрафами. Максим, поводля присуду, повинен був після праці знаходитися виключно дома. Він не мог займатися спортом, ходити на концерти, виїжджати за межі Мінську. За порушення цих правил у червні 2009 года юнаку до першопочаткового терміну додали ще 15 місяців. І тому тільки сьогодні для його наступив останній день покарання. Удельник той акції Андрій Кім сьогодні каже, що він щиро радий за Максима.
Він такий активний хлопець, такий метанакерований. Ще просто молодий, ще шмат чого треба вчитися, розуміти, як усім нам. Але він хороший чоловік. Я думаю, що коли он будет реально думать про будущее Украины нашей, не что робить, то это будет вельми корисно.
Знайсти самого Максима не отрымалось. Один час он был близкий до коалиции «Европейская Беларусь». Але як тут тлумачить, каб не подставлять хлопца, коалиция не притягивала его до працы. Тепер Максим разом з маті займається меблевим бізнесом. І чи захоче він вернуться до громадської діяльності, покуль невідомо. Старшиня руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик присутнічав практично на усіх судових посідженнях по справі 14.
Влади вирішили наказати акції предпринимальників, активістів білоруських демократичних молодьових рухів різних. Так і відбулася справа 14. І вона чергову раз, на жаль, засвідчила, що в Білорусі немає ні суда, ні права як такового, і люди були осуджені. Ихний лёс после склался по-разному. Частка вымушена была з'ехать на эмиграцию. Частка и далей протягивает змагание за Беларусь. Эта справа была одна из тех политических справ, которые типовы для сегодняшнего режима. Тому самое мусить главное в этой справе то, что в связи с тем, что громадство реагировало на этот правовый беспредел, были все-таки дадены относно мягкие термины.
И соправды некоторые удельники нашумевшей справы теперь находятся поза межами Беларуси. Это Алексей Бондар, Артем Думский, Михась Кривов, Татьяна Тишкевич. Андрей Ким, який по-ранейшему займается громадской деятельностью в Беларуси, шкадуя, что не выпадая сустреться усім разом. Андрей каже, что у кожного лёс склався по-своему.
Есть, например, Миша Субач, який наогул добре сябровать, он в Беларуси никуда не съехал. Так само вельми хороший хлопец. И частей, и на самом деле хочется сустракаться частей, чем отримливается. На жаль, потому что у нас некое это, ну, я бы не сказал, что у всех 14, але, скажем, шмат за якими людьми я познайомился, процесс их присутств, так? И шмат за якими посябровал. И, конечно, хочется сутракаться частей.
Сказал Андрей Ким. Зим гутарів Владимир Глот.
Досліди свободи.
Александр Лукашенко доручив до 2015 года поэтапно скоротить колькость дитячих домов и школ-интернатов не меньше, на 50% и в приоритетном порядке уладковать детей без батьков на выхование у семьи. Это значит на усыновление у опекунские и приемные семьи або у домы семейного типа. Ці викональна гэта задача, разбиралася Іна Студзінская.
Паводле інфармацыі галоўнага інфармацыйна-аналітычнага ўправлення Мінадукацыі, на 1 студзеня на выхаванні ў апекунскіх сем'ях знаходзілася 10231 дзіця. У прыёмных сем'ях 6630. У дзіцячых дамах сямейнага тыпу 851 дзіця, 373 дзіцяці жывуць у дзіцячых вёсках. Гэта найбольш прымальныя ўмовы для іх выхавання, набліжаныя да звычайнай сям'і. Але ў краіне 34 дзіцячыя дамы і 21 інтэрнат. Галоўны спецыяліст Минадукации подсумовывает.
18 тысяч плюс 6 интернатовских, 24 тысячи. Вот это сегодня наш количественный сиротский портрет.
Сегодня ставится задача кудысти уладковать крыху больше за 6 тысяч деток. Але большиня из них не мая шансов трапить у полновартостную семью, каже представница Минадукации.
Я не боюсь сказать, что для усыновления детей нет. Очередь 142 семьи. От них не отказываются. Их забирают из роддомов. Возникает парадокс. Парадоксальная ситуация. 6 тысяч детей в интернате, но от 7 до 17 лет 90%. Но если 7-летним гипотетически можно еще как-то адаптировать. Но я с трудом предполагаю, как могут взять 15-летнюю девушку или 17-летнего пацана.
22-годовый Юрась со шматдетной семьи. Батьков позбавили батьковских правов. И все пятеро детей опынулись у Ивянецкой школе-интернате. Лёс хлопца склался довольно удало. Теперь он пятикурсник Белорусского державного университета информации і радыёэлектронікі. Ужо уладкаваўся на працу праграмістам. Юрась перакананы, дзеці павінны выхоўвацца ў сем'ях, а не ў казённых установах.
Это правильно накіруюць. Самое основное – это пачынаць з дзіцячага ўзросту. Дзяцей ўжо браць з контроль і уладкоўваць з дзіцячага ўзросту. Это самое основное, что является проблемой, когда до якого 15-годового возраста в интернатах здесь годуются, это шмат вельми комплексов и тяжко адаптоваться таким детям.
6416 белорусских деток живут у семьях приемных батьков. Только за 2009 год усыновили 582 дитяти, каже супрацовница Минадукации.
Мы устроили их на самую экономичную, самую лучшую для ребенка и для страны форму. Но усыновление – это не панацея. 15-летнего подростка в усыновление ты никак не втянешь. Ни людей не сагитируешь, ни его в мире не усыновляют старших детей. Поэтому и разрабатываются вот эти самые разные формы.
Усе гэтые формы мают свои минусы и плюсы. Один из вариантов – дитячий дом семейного типа. Але не каждому дитяти подыходит, так бы мовить, мурашник. Але бывают ситуации, коли детей не магчимо улудковать инакш.
Если 5 детей, мало-мало меньше, остались без родителей, родители лишили родительских прав. Какой усыновитель в двух-трехкомнатную квартиру возьмет этот пятак? А вот в дом семейного типа, который и основан на том, что мы возьмем весь куст, вот эта форма для многодетных очень подходит.
Для ребенка, который всю жизнь жил один или вдвоем, а не с сестричкой, например, эта форма очень психологически тяжела.
Самый распространенный вариант – опекунские семьи. У них выховывается больше за 10 тысяч детей. Але, коли семьи б давали не 360 тысяч на утримание дитяти, а хотя бы двоя больше, то, на думку специалиста, можно было б легко закрыть большинство дитячих домов и интернатов.
Так вот, если сегодня в два раза повысить денежное пособие на содержание ребенка в опекунской семье, у нас выстроится очередь из родственников детей, потому что главный мотив, по которым старшая сестра, чуть-чуть ставшая на ноги, не может взять своего братика из интерната, младшего, заключается именно вот в этой прозаической материальной сложности.
Выхованцам дитячих домов частяком необходимые занятки с психологом, лечение у логопеда, шмат витаминов, отмысловое харчевание. А на теперешние 360 тысяч допомоги не разгонишься. Коли еще у здоровых деток есть шансы трапить у семью те дитячий дом семейного типа, у дитячую вёску, то хворым детям, те детям с так зваными особливостями психичного развития, различивать на это не доводится, перекананный Миколай Куксо, який больше за 40 годов працавал у Венецким дитячим доме. На думку педагога со шматгодовым стажем, закрыть и истотно скоротить колькость дитячих домов нереально.
Это не выход со становища. Гэтые калеки, акрамя державы, никому не потребны, бо батьки их нават поздавали. Головным чином батьки, звычайно, алкоголики, поэтому и дети такие хворые и бездопоможные. Никто не возьме, по-перше, этих детей на утрыманне. Это ж вельми складано их доглядать.
Назвычай складана дзедомовским детям и адаптоваться у грамадстве. Былы выхованец и вянецкого интернату Юрай скажа.
Я веду вельми шмат прикладов на именноклассниками. Яны не лоткавались, можно сказать, в жизни.
Никто не оспречивает, что полновартностная семья – это идеальная форма для выхования дитяти. Але коли дитя опынулося у складаном становище, батьки пьяницы сбили, выгнали с хаты, у новую семью его у терминовом парадку не уладкуешь. Это долгий, складанный и навод назвычай далека процесс. А вот державная установа, хоть и, как кажут, казенный дом, их примет у тяжкую хвилину у любой момент. Не позбавились от таких сиротских установ и довольно заможные краины Евразвязу. Хотя Евразвяз и декларовал это. Тому и в Беларуси, напевно, не охотка зникнут дитячие домы.
Рассказывала Гина Студинская. У Менску полова на 11-ю. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу наступной полгодины мы погутарим с политологом, директором Института политической сферы Андреем Казакевичем. Зимы поговорим про умовы проведения выборчей кампании в Беларуси и, в приватности, те откажа белорусская позиция на заклик президентки Литвы Дали Грибаускайте объединиться и высунуть одиного кандидата. А прача этого мы обмяркуем политико-экономичный аспект визиту Грибаускайте в Минск. Мы так само доведаемся новины сусветной медицины, почуем огляд недержавного друку и передачу у Владимира Орлова «Покуль летит стрела». 22 кастрычника у Беларуси будет воблачно с прояснениями. Часом дождь, мокрый снег. Ночью и раницей на особных участках дорог гололедица. Температура поветра ночью минус 3, плюс 2. Днем от плюс 2 по полночи до плюс 9 по полдни. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Зараз Алена Тиханович рассказывает про основные белорусские новины.
Альтернативные кандидаты переодолевают 100-тысячную мяжу о сборе подписов. Про это у приватности поведомили Свободе о инициативной группе Андрея Санникова.
Тут еще это так. Где зараз контроль за якостью подписов? Да, это нормальная динамика. Да, это люди время активно идут. И не только подписываться, а лишь поразмовлять, подмерковывать шансы и ситуацию, все остальное.
Сергей Рыжов з Вітебску зняв свою кандидатуру. Таким чином, тепер у президентской гонці 14 потенційних кандидатов. Олександр Мілінкевич на Менському пікеті підтримує зборщиків підписів за Григора Костусьова. На питання Радіо Свободи, ці познають його люди, Олександр Мілінкевич відказав.
Мені здається, познавальність ще повелічилася. І так неблагая, а повелічилася, бо люди починають думати про вибори, от це вспоминають, задають питання, чому мінімум в цьому списі.
Сьогодні скінчається термін обмежування волі для Максима Дашука, одного з фігурантів справи 14, осуджених 2.5 роки тому за удел у акціях протесту предпринимальників. А термін затримання Сергія Слюсара з Бобруйську протягнути ще на 10 днів. Активіста анархістського руху підозрюють у нападі на будинок місцевого КДБ. Говорить правооборонця Наста Лойка.
Я зараз знаходиться у ізолятору в Бобруйську. Завтра буде там адвокат, казань, сутрикатка, після допиту будемо тримати додатково, але походу, якщо вже нічого нема.
Керівництво російської корпорації «Росатом» заявляє про серйозне розходження з Білоруссю у питанні побудови першої білоруської атомної електростанції. Літва відхиляє пропонову будувати її супольно.
Про білоруські події розказувала Аліна Ціханович. Гость нічного ефіру «Політолях» – директор Інституту «Політична сфера» Андрій Казакевич. З ним ми поговоримо про умови проведення виборчої кампанії у Білорусі і, у приватності, чи відкаже білоруська опозиція на заклик президентки Літви Далі Грибаускайте об'єднатися і висунути одного кандидата. Добрий вечір, Андрій. Президентка Литвы Даля Грибаускайте на встрече с 5 оппозиционными кандидатами у президента закликала их объединяться и выбрать одного кандидата. На вашу думку, как можно оценить важкость этого заклику? Это инициатива особистая Грибаускайте, бо она, как и каждый нормальный человек, разумеет, что нельзя раскидаться своими силами, чи это сигнал пожадания Евразвязу до всей белорусской оппозиции?
Ну, мені подається, що з другого витікає перше. Ну, справді, для любого чоловіка, який назирає за ситуацією білоруської дзвонку, абсолютно натуральним виглядала ситуація, коли опозиційні сили об'єдналися і брали одного кандидата. З одним кандидатом простіше домовлятися, на один кандидата простіше накерувати інформаційну увагу, одному кандидату простіше сконцентрувати ресурси і так далі. Відповідно з такою логікою, думаю, Грибаускайте, думаю, в Брюсселі, значна частка білоруського громадства ми таким чином думаємо. Тому я думаю, що Грибаускайте хоч і адлюстровує таким чином неке вільне міркування, якого у тому ліку притримлюється Брюсселі.
Як ви думаєте, Андрій, чи існує ще можливість у опозиції справді об'єднатися і вибрати одного кандидата?
Можливість натурально є, хоча вірогодність того, що буде один кандидат, я думаю, вона незначна. Хоча за все, кількість кандидатів зменшиться, я думаю, в ближайший час, і до того, як будуть зібрані підписи, ці одразу після цього. Але то, яка ситуація для того, як був вибраний один кандидат, ну, нема чого, що вона є. Типу, нам всі ніякі два альтернативних кандидати, це більш вірогодно, ніж один. Тому що ситуація вже занадто далеко зайшла, і зараз вже тим людям, які уклалися в цю кампанію, буде вільно складано відмовитися і у виніку фактично увійти у кампанію іншого кандидата.
А як наогул ви могли похарактеризувати умови проведення цієї виборчої кампанії? Ось, наприклад, у нашому вчорашньому ефірі Григор Кастусьов звернув увагу на те, що уперше за багато роки на вулицях не розганяють пікети з біло-червоно-білими стягами. Ну, БНФ збирає підписи під цими стягами.
Можна сказати, що ця кампанія певно чином відрізняється від попередніх і хоч і у ліпший бок, у тому сенсі, що ніяких репресивних заходів насправді менш. Ну, не сказати, що тут принципово нічого змінилося, тому що, коли казати про принципові зміни, то для цього потрібна цілком зміна інформаційної політики в Україні. І, справді, рівні умови для можливості, для передвиборчої діяльності, для всіх кандидатів, чого в Білорусі на цей час натурально не існує. Ну, але так само є ніяке відчування, що, ну, от певна межа дозволеності в цій кампанії на нікільки більше, ніж те, що було
скажімо, у 2006 році. Ну і, напевно, включуючи події останнього часу, кризис відносно з Росією, впливали на те, що влади сталіні так більш толерантно ставляться до прояв національних форм опозиційності, до червоно-білого стягу там, і так далі. Хоча я б не перебільшував такі зміни, тому що кардинально такі умови для альтернативної політичної діяльності у Білорусі поки що не змінилися.
Дякую, Андрій, за гуторку.
Дякую вам велике.
На сувязі у Мінську був політолог, директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич. А зараз звернемося до політико-економічних виніків учорашнього візиту у Мінськ президентки Литви Далі Грибаускайці. Виніки візиту литовської керівнички можна коротко оцініть і так. Грибаускайці проконсультувала Лукашенку, як домогчися признання Заходу, не стративши влади, а Лукашенка пообіцяв позбавити увесь регіон енергетичної залежності від Росії на протягу півдесятка годів. А вчорашня зустріча у Мінську стала протягом глобальної гульні, яку Мінськ і Вільня ведуть ще з минулого року. Так меркує економічний оглядальник Стась Івашкевич. Зараз він побач со мною у студії. Що ви маєте на увазі під енергетичною незалежністю? Диверсифікацію поставок нафти?
Не тільки, далеко не у першу чергу. Енергетична незалежність передусім тичиться, відомо ж, природного газу. У питанні газових поставок країни Балтії, як і Білорусь, на 100% залежаться від Росії, що навпрост адлюстровується на кошт енергоресурсу для цього регіону. Литва, до прикладу, платить за 1000 кубометрів палива на 100-150 доларів дороже, чим країни Західної Європи. З моменту свого долучення до Євразв'язу балтійські країни і Польща настойливо потребуються від Брюсселю допомоги у рішенні гэтай ситуації. Вони налягаюць на тое, што газавая монополія Крамля з'яўляецца эканамічнай і палітычнай пагрозай для ўсяго блёку, то бок для Еўразвязу. І ў 2008 годзе на фоне газавых войнаў паміж Москвой і краінамі-транзіцёрамі лабісты энергетычнай дыверсіфікацыі Балтыйскага рэгіёну сапраўды атрымалі ключавую перамогу. Брусэль ухваліў план синхронізацыі Балтыйскага энергетычнага рынку. Гэта такая праграма, і ў рамках яе было прынятае рашэнне, па-першае, пабудаваць новы газаправод з Нарвегіі ў Данію, так званий Scanlet, і затим притягнуть його до Польщі, так званий Балтийською трубою. Після сьогоднішнього білорусько-російського транзитного конфлікту Єврокомісія виділила ще більш за півмільярда доларів на вивучення проєкту ще одної труби, званий Бурштиновий поток. Гети газопровод має стати протягом Балтийської труби і привезти повночно-морський газ у Литву. Окромя того, у гети ж газопровод буде поступати паліво з польського терміналу по регазифікації зводкованого газу, який тепер буде будується у Свінаусті і має бути запущений у 2014 році. При повній проєктній загруженості Балтійської труби і терміналу ЛНГ у Свінаусті вони зможуть запамповувати у бурштиновий поток до 15 мільярдів кубометрів газу у год. Це удвоє перевищає супольне споживання паліва Литвою, Латвії і Естонії.
Значить, Литва вже, можна сказати, вирішила проблему з диверсифікацією газових поставок при допомозі Євразв'язу?
Ну, політичне рішення Брюсселю – це тільки паўсправы. На шляху до реалізації цих проєктів стоять економічні розліки. До 2012 року експертна група повинна прийняти рішення об комерційній рентабельності проєкту «Бурштиновий поток». І виніки дослідів експертів далеко не передвизначені. У сувязі з низьким споживанням паліва у країнах Балтії Брюссель сумняється у тим, що вони зможуть забезпечити повну загруженість цієї труби. Але навіть становче рішення по трубопроводі буде мець для Вільнії неприємні наступстви. Задоволивши потребування своїх балтійських чальцов об забезпечення альтернативними енергопоставками, Євразв'яз може полічити свої обов'язки у гэтым керунку виконаними і навряд чи уже возьметься фінансувати будовництво литовського терміналу для зводкованого газу. А енергопоставки з Повночного мора хоч будуть і таніші, чим поводлі існого контракту з Газпромом, але все равно вийдуть істотно дороже за спотові кошти зводкованого газу.
І яким чином тут Литві може допомогти Білорусь?
Калі Менск далучыцца да праграмы ў развязу па сінхранізацыі балтыйскага рынку, гэта адкрые новыя абсягі для абодвух бакоў. Беларусь спажывае утрая болей газу, чым тры краіны Балтыі разам узятыя. Калі беларускі ўрад паабяцае памяняць накірунак пампавання па трубаправодзе Менск-Вільня-Каўнас і пачаць закупаць нявыкарыстаны альтэрнатыўны газ у Літвы, гэта можа гарантаваць станоўчае рашэнне аб камерцыйнай рэнтабельнасці не толькі бурштынавага патоку, але і па тэрміналах для звадкавання газу у Литве и в Эстонии. Беларусь у свою чергу при поширении пропускной могутности газопроводу Менск-Каунас сможет отримливать с Прибалтики до 10 миллиардов кубометров, не тратящихся на будовництво уласного терминалу ЛНГ. И несумневно, что краины Балты зробят все махчимое, как и Еврокомиссия спричинилась до финансования этого проекта у рамках усходнего партнерства.
То бок з вашых слоў, Стась, вынікае, што калі Літва і Беларусь аб'яднаюць высілкі ў рамках гэтай праграмы еўразвязу, то Літва зможа адмовіцца ад паставак расійскай газу цалкам, а Беларусь прынамсі на палову, як я разумею.
Так, так, адзінай перашкодай для рэалізацыі гэтых плянаў можа стаць хіба адмова еўразвязу пашыраць супрацоўніцтва з нелегітымным з пункту гледжання Брусэлю беларускім кіраўніцтвам. І пошук шляхоў да вырашэння гэтых пытанняў, верагодна, і быў асноўнай місіяй візіту літоўскага прэзідэнта ў Менск. То бок, абяцаючы зрабіць усё магчымае для прызнання беларускіх прэзідэнцкіх выбараў на захадзе, Грыбаўскайце акрэсліла Лукашэнку, якія крокі той павінен будзе зрабіць для гэтага ў сваю чаргу. Пазней, калі яна сустракалася з прадстаўнікамі апазіцыі, Грыбаўскайце распавяла, што Лукашэнка ў прыватнасці абяцаў дапусціць незалежных назіральнікаў да падліку галасоў. Улічваючы, што пераважная большасць падазраваных фальсіфікацый адбываецца найверагодней падчас папярэдняга галасавання, такі варыянт бадай сапраўды не быў бы для ўраду непрымальным. Ну, ці прызнае Брусэль такое істотнае паляпшэнне выбарчага працэсу дастатковым для прызнання афіцыйнага Менску, гэта пакуль невядома. Несумнеўна, адно ўрады краінаў Балтыі зробяць для гэтага ўсё, што ад іх залежыць.
Дзякуй, Стась. Палітыка-эканамічныя аспекты учорашняга візіту ў Менск прэзідэнткі Літвы далі Грыбаўскайце мы абмяркоўвалі з маім калегам Стасем Івашкевічам.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы – А сьогодні президентську гонку в Білорусі протягують 14 претендентів. Ще один потенційний кандидат, жихар Віцебську Сергій Рижов, заявив об спиненні збору підписів і знятті з виборчої кампанії. Ініціативна група потенційного кандидата у президенти Андрія Саннікова заявила, що зібрано більш за 100 тисяч підписів у підтримку їх кандидата. Сьогодні у Грузії розглядалася судова справа сімейної пари з Білорусі, яка від початку кастричника знаходилася під вартою у городі Зугдзіді за порушення правил уїзду в Україну праз окупованої території. У МЗС Білорусі повідомили, що ситуацію вдалося полагодити і ближайшим часом білоруси вернуться додому. 21 кастричника закінчився термін обмежування волі Максима Дашука, одного з фігурантів справи 14, який був осуджений 2,5 роки тому за удел у акціях протесту предпринимальників. Олександр Лукашенко доручив до 2015 року поетапно скоротити кількість дитячих домов і школ-інтернатів не менш, ніж на 50%. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня».
Новини сучасної медицини.
Чалавецтва уживає хліб більш як 10 тисяч годов. Увесь гэтый час за ім заховувалася репутація вельмі корисної ежи, і он лічився абсолютно необхідним організму. У білорусов, як і у шмат яких інших народів Європи, дражджавий хліб традиційно був одним з основних харчових продуктів. Такий хліб спечено у печі мог не чарцвець і не плесніць некілька місяців. Чоловік, який їсть його, наповняється енергією і перестає хворіти на простуду, у його добре функціонує страўнік, відновляється імунітет. Про нові підходи до хлібу розказує Олена Струве.
У Білорусі у більшості республік былога СССР хліба по-ранейшому їдуть шмат. Хоч його давно пекуть не по хатах, а на хлебозаводах, і рецептура істотно відрознюється від той, що була у наших бабуль. Відповідно, розниться і хімічний склад. Меркувати про це можна з того, як виглядає заводський хліб уже у простий день. Йон і черствий, і заплеснілий. Айчинний діетолог тлумачить ситуацію якості муки, яка у заводських умовах проходить процес тонкого помолу. Слово мукамольної машини, гэта греється, що нішчить усі вітаміни. Плесня бере свій початок ще у полі. Грибки, які заводяться у збожжі, коли ураджай неправильно збирають, дозаховують, не гинуть при випічці цілком. Яни здольні витримати і 500 градусів. Трапляючи у організм, яни розмножуються, атакують флору кишечника і нішчить яє. Не менш небезпечні складні хліба, які випікаються на хлебозаводах у країнах СНД, термофільне дрожжі. У СССР їх почали виробляти ще до Другої світової війни для спиртової промисловості, пивоварення, хлібопечення. Науковці усього світу вже давно забили тривогу у зв'язку з уздіянням термофільних дрожжей на організм чоловіка. Так, французький науковець Етьєн Вольф 37 місяців культивував злоякісну пухліну у растворі з екстрактом дрожжей. Висвітлилося, що таким растворі помір пухліни подвоюється і навіть потроюється за тиждень. Але як тільки з раствору видаляли екстракт, пухліна гинула. Була зроблена висновою, що у екстракті дрожжей є речова, яке стимулює рост ракових пухлін. Як свідчать французькі науковці, термофільне дрожжі розмножується у організмі у геометричній прогресії, так що патогенна мікрофлора пригнятає нормальною. У виніку порушається діяльність усіх органів стравування, а так само підстравникової залози, печонки, кишечника. Такі хліб продукти вельми шкодні для дитячого організму.
З новинами сусвітньої медицини вас познайомила Олена Струве. А тепер надійшла черга огляду завтрашніх номерів недержавних білоруських виданнів, розказує Лілія Болбас.
Народная воля пропонує інтерв'ю з екс-міністром сільської господарки Василем Лявоновим. Подставой для розмови з былым політв'язнем став четвертий фільм серіалу «Хросний батька». Говорить намісниця головного редактора Марина Коктиш.
Василь
міністр Лявонов зробив гучну заяву. Ён сказав, що я ведаю тое, чого пакуль не ведає ніхто. Та заява прогучала у контексті теми гучних зникнення. Народная воля поцікавилася, що за сенсацію поведення, чи збирається ще поведовець былий міністр російським телевізіонщиком. Ми розмовляли про тое, колькі каштує відеокасета з записом апошніх хвилин життя былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка. Розмовляли про тих, хто її продає, за скільки її можна набути. Обмірковували так само і тему виборів, і як живе сьогодні Лявонов у Росії.
Суцька газета «Інфокур'єр» розповідає про старі могілки, які знаходяться у центрі городу. Яни некілька годів не прибиралися. Сміття і бруд за совєтським часом мусили прибирати підприємства, за якими була замацавана територія могілок. Тепер же яни мають непривабний вигляд. Але вирішити проблему допомогла місцева жихарка, говорить кореспондент «Інфокур'єру» Олесь Достанка.
Місцева жихарка Зінаїда Тимошик, обурена бездіянням уладів, звернулася у суд на Слуцький райвиконкам і запотребувала у якості моральної компенсації 100 мільйонів рублів за те, що ці забруджені могилки ображають її як особу. Справа скранулася з мертвої кропки.
Молодіченська регіональна газета розповідає про суд над двома менчуками, які наладили нелегальне супроводження громадян з Пакистану, Афганістану і некоторих африканських країн у Литву. Суд відбувся у Ашмянах, де затримали злочинців. У вёсцы Такарэўшчына Алёхнаўскага сельсавету Маладзечанскага району міліцыянты знайшлі ў куфры, які стаяў паміж печкай і сцяной, парэшткі мужчыны. Высветлілася, што чалавек загінуў 2 гады таму, і труп за гэты час муміфікаваўся. На мужчыне было апранута 2 курткі, 2 штаноў і 2 шапкі. Суседзі прыгадалі, што ў хаце пасяліліся ўцекачы з Расіі, пажылыя муж з жонкай. Жонка памерла яшчэ ў 2006 годзе. Эксперты зрабілі выснову, што мужчына, які не меў дроваў, замерз падчас сну. «Комсомольская правда» в Беларуси закранает тему працы для студентов подчас вучобы. Аутор артикулу под заголовком «Выпишите этому козлу штраф» расповедая, як уладковался працовать официантом, каб не брать гроши у батьков подробязности у свежем номеры газеты.
Завтрашние белорусские газеты оглядала Лилия Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ходзіць чутка, што ў дзяцінстве бацькі падмешвалі вам у ежу метал ад старажытных манетаў. Скажыце, калі ласка, якія манеты трэба есці, каб стаць пісьменнікам? Коля Чарныш.
Калі вы нарадзіліся ў Полацку, ваше дзяцінства проста немагчыма ўявіць без посакаў скарбаў і даўніх падземных хадоў. Адзін літаратуразнаўца некалі слушна напісаў, што якраз тыя сутарэнні і прывялі мяне на гістарычны факультэт. Але існавала і прычына больш канкрэтная. Найлепшай шукальніцай згаданых вышэй старажытных скарбаў тады была наша дзвіна. Прывітанне з мінулых стагоддзяў мы атрымлівалі пасля кожнай паводкі. Так склалася мая невялікая нумізматычная калекцыя. Ейным упрыгажэннем стала манета ВКЛ з партрэтам гаспадара Жагімонта Аўгуста на аверсе і пагонію на рэверсе. Зразумела, што такіх вучоных словаў я тады яшчэ не ведаў, як анічога не чуў у тагачаснай 5-й класе і пра само княства да нас старажытны герб. Але Жагімонтаў профіль падабаўся мне сваёй ганарлівай выразнасцю, а яшчэ больш уражваў ваяўнічы конны рыцар. Кожную суботу я меў запаветныя хвіліны, калі раскладаў сваю калекцыю на мамінай ножной швачнай машынцы, пры якой рабіў урокі. Звычайна, манеты ўтваралі круг, сярэдзіны якога на мяне і пазіраў суворы і барадаты вялікі князь Жагімонт. Уявіце мае жах і роспач, калі аднаго разу улюбёная манета бясследна знікла. Праліўшы ручаіну горкіх слёзаў, я ўрэшце высветліў, што слова «бясследна» з'яўляецца ў дадзеным выпадку не зусім дакладным, бо, сам таго не ведаючы, я сваю манету з'еў. Цяпер трэба зрабіць невялікае лірычна-медычнае адхіленне. Не скажу, што я быў вісусам і аторвам, але да ўзорнага хлопчыка мне таксама было далекавата. Я з натхненнем лазіў па чужых садах. Яшчэ больш грешны пісаў імёны сваіх пасеяў на сценах ды ржавых купалах Сафійскага сабору, што стаяў тады ў занедбанні. Але пры гэтым варта мне было грымнуцца на зямлю не тое, што аднекуль з высычыні, а са звычайнай яблыні ці вішні абавязкова ламаў сабе рукі і хадзіў з гіпсам. Калі мы гулялі ў індзейцаў, я меў нязменную мянушку – брат касцяная рука. А паколькі прымудраўся ламаць пераважна правую руку, з задавальненнем не пісаў кантрольных і дыктовак, атрымліваючы адзнакі за чвэрць толькі на падставе вусных адказаў. Тата не падзяляў маіх становчых эмоцыяў. З уласцівай ягонай пасадзе прокурора суворасцю ён аднойчы паабяцаў, што хутка мяне вылікуе. Сперша здалося, што лекі будуць традыцыйныя, ягоная шырокая ёмкая папруга. Але я памыляўся. Замест папругі тата пачаў частаваць мяне перад сном нейкім несмачным парашком. Так прамінуў тыдзень, а ў суботу і было зробленае вусцішнае адкрыццё на мамінай машынцы. Як стала вядома, нейкі славуты полацкі доктар прысвяціў тату, што ў сына ломкія костачкі, бо ў ягоным арганізме не хапае медзі. Тата зазірнуў маю калекцыю і взяў напільнік. Ён мог зрабіць мне лекі з медных расійскіх капеек Петра I, аднак выбраў білёнавую манету ВКЛ, дзе медзі было значна менш. Выбар аказаўся бездакорным. Болей я сабе нічога не ламаў. Думаю, што апрача элементаў табліцы Мендзелеева мне дапамог і Жыгімонт Аўгуст, не толькі здатны палітык, але і пераможца рыцарскіх турніраў, да таленавіты каханак. А яшчэ болей костачкам відавочна паспрыяла з'едзеная разам з манетаю пагоня. У кожным разе гісторыя, а можа і сама гісторыя з вялікай літары, увайшла ў маю кровы плоць, прадвызначыўшы і паступленне на гістфак БДУ, і ўвесь далейшы лёс. Што маем у выніку? Каб зрабіцца беларускім пісьменнікам, трэба з'есці манету з Жыгімонтам Аўгустам і пагоней. Пры жаданні вы адшукаеце яе выяву на вокладцы маёй кнігі «Сланы Ганібала». Але ёсць маленькі нюанс. Манету трэба знайсці пасля паводкі на Двінскім беразе, каля Сафійскага сабору.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Уладзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоду» ў перадачы «Пакуль ляціць стрэла». З вами быў Сергей Абламейка.